Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang CompTIA Linux Plus Exam XK0004 ni Christine Bresnahan ay isang technical na gabay sa pag-aaral para sa CompTIA Linux Plus Certification Exam na XK0004. Ito ay kabilang sa genre ng Certification Study Guide, kaya ang layunin nito ay hindi lamang magpaliwanag ng mga utos sa Linux, kundi ihanda ang mambabasa sa mga gawaing inaasahan sa isang Linux System Administrator. Nakatuon ng aklat sa vendor-neutral na kaalaman, ibig sabihin, hindi ito nakakulong sa isang distribusyon tulad ng Ubuntu, Red Hat, o SUSE. Sa halip, tinatalakay nito ang mga prinsipyong nalilipat sa iba-ibang kapaligiran ng Linux. Sinasaklaw ng gabay ang hardware at system configuration, araw-araw na operasyon at maintenance, seguridad, troubleshooting at diagnostics, at automation gamit ang scripting. Gumagamit ito ng malinaw na paliwanag, practical na halimbawa, hands-on na pagsasanay, pagsusulit sa bawat kabanata, at exam-oriented na paglalagom. Dahil ang XK0004 ay may performance-based na bahagi, mahalaga ang diin ng aklat sa aktual na paggawa, hindi lang sa pagmememorya ng termino. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pag-configure ng hardware, kernel at proseso ng pagboot ng Linux. Mahalagang bahagi ng aklat ang pag-unawa sa ugnayan ng hardware, Linux kernel at proseso ng pagboot. Hindi sapat para sa isang administrator na malaman lamang kung paano mag-login sa terminal. Kailangan niyang matukoy kung paano kinikilala ng system ang storage, network interface, memorya, at iba pang device at kung saan maaaring magsimula ang problema kapag hindi normal ang pag-andar ng makina. Ipinaliliwanag ng gabay ang mahalagang konsepto sa boot process, kabilang ang papel ng bootloader, kernel, initial RAM disk, at mga serbisyong inilulunsad habang nagsisimula ang system. Praktikal ang focus na ito dahil ang maling boot option sirang configuration file. O nawawalang kinakailangang module ay maaring magdulot ng system na hindi ma-access ng normal. Tinutugunan din ito ang kernel panic bilang isang sitwasyong kailangang suriin ng mahinahon sa halip na basta ulitin ang pag-restart. Sa konteksto ng pagsusulit, ang mga paksang ito ay sumusukat sa kakayahang mag-ugnay ng mga file location, boot settings at symptom ng pagkabigo. Sa trabaho naman, nagbibigay ito ng pundasyon para sa recovery, pagbabago ng system settings, at pag-diagnose ng mga problemang nangyayari bago pa maging available ang karaniwang graphical o command line na kapaligiran. Ikalawa, pang-araw-araw na pamamahala ng file system, user, proseso at serbisyo, inilalagay ng aklat ang Linux administration sa konteksto ng regular na operasyon ng isang server o workstation. Dito pumapasok ang pag-navigate sa file system, pag-manage ng mga file at directory, pagtakda ng ownership at permission, at paglikha o pagbabago ng user at group account. Ang mga gawaing ito ay magkakaugnay. Halimbawa, ang isang application ay maaing hindi gumana hindi dahil may sira ang program, kundi dahil hindi mabasa ng tamang user ang file nito. Kulang ang espasyo sa disk o mali ang mount configuration. Tinatalakay rin ng gabay ang pamamahala ng proseso at serbisyo na mahalaga sa pagtingin kung tumatakbo ba ang isang program, gumagamit ba ito ng labis na resources o kailangan ba itong ihinto at muling simulan. Ang diin ay nasa pag-alam kung aling command at configuration ang angkop sa sitwasyon, hindi sa bulag na pagsasaulo ng syntax. Kasama rin sa saklaw ang package management at pagpapanatili ng system dahil ang maayos na pag-install, pag-update at pag-verify ng software ay bahagi ng responsableng operasyon. Sa pamamagitan ng mga hands-on na halimbawa, ipinapakita ng aklat na ang Linux administration ay disiplina ng maingat na obserbasyon, kontroladong pagbabago at pag-check sa resulta ng bawat hakbang. Ikatlo, seguridad sa Linux sa pamamagitan ng permission, access control, at ligtas na operasyon. Ang seguridad sa Linux ay hindi inilalahad bilang hiwalay na paksa lamang, kundi bilang bahagi ng bawat administrative decision. Ang aklat ay nagbibigay ng pundasyon sa permissions, ownership, user at group administration at access control, mga mekanismong nagtatakda kung sino ang maaring bumasa, sumulat, magpatupad o magbago ng resource. Mahalaga ito dahil ang sobrang maluwag na permission ay maaring magbukas ng sensitibong file o pahintulutan ang hindi otorisadong pagbabago. Sa kabilang banda, ang sobrang higpit na setting ay maaari ring pumigil sa lehitimong serbisyo na gumana. Kaya ang tunay na layunin ay wastong pagtutugma ng access sa tungkulin ng user at application. Tinutulungan din ng gabay ang mambabasa na makita ang halaga ng maingat na paggamit ng administrative privileges, ligtas na remote access, at tamang pag-configure ng mga serbisyong nakikinig sa network. Ang ganitong focus ay angkop sa vendor-neutral na Linux exam dahil magkakaiba man ang distribusyon, nananatili ang prinsipyo ng least privilege at maayos na identity management. Para sa exam preparation, mahalaga ang pag-ugnay ng security settings sa posibleng epekto nito. Para sa aktual na trabaho, mahalaga naman ang kakayahang pigilan ang common misconfiguration bago ito maging sanhi ng outage, pagkawala ng data, o hindi autorisadong access. Ika-apat, troubleshooting at diagnostics na nakabatay sa sintomas, logs, at sistematikong pagsusuri. Natatangi ang halaga ng gabay sa pagtingin nito sa troubleshooting bilang isang proseso ng diagnosis, hindi bilang koleksyon ng mabilisang utos. Sa Linux environment, maaring magmukhang iisa ang sintomas, ngunit magkaiba ang ugat ng problema. Halimbawa, ang serbisyong hindi ma-access ay maaaring may kinalaman sa network configuration, firewall rule, DNS resolution, process na hindi tumatakbo, maling permission, o resource na kulang. Dahil dito mahalaga ang sunod-sunod na pagsusuri ng impormasyon bago gumawa ng pagbabago. Iniugnay ng aklat ang paggamit ng system logs, command line tools, status information at configuration files sa pagtukoy ng sanhi ng error. Ang ganitong paraan ay nakababawas sa panganib ng trial and error na maaring lalo pang makasira sa system. Mahalaga rin ang pagtingin sa performance at resource usage dahil ang mabagal na system ay hindi laging problema ng application. Maaari itong dulot ng disk space, memory pressure, CPU load, o isang prosesong hindi maayos ang takbo. Sa exam na may performance-based na tanong, sinusukat ang kakayahang pumili ng logical na aksyon mula sa ibinigay na sitwasyon. Sa praktikal na paggamit, ang sistematikong diagnostic approach ang tumutulong sa administrator na makapagbigay ng malinaw, nasusukat, at mas ligtas na solusyon. Panghuli, automation at shell scripting para gawing pare-pareho ang mga paulit-ulit na gawain. Ang coverage sa automation at scripting ay nagpapakita na ang Linux administration ay hindi lamang tungkol sa manual na pag-type ng command sa bawat pagkakataon. Kapag ang parehong gawain tulad ng paglika ng user, pag-backup ng file, pag-check ng disk space, o pag-proseso ng log ay inuulit sa maraming system, tumataas ang posibilidad ng human error. Ang shell scripting ay nagbibigay ng paraan upang ilagay ang serye ng utos sa isang masusuri at magagamit muli na proseso. Ipinapakita ng aklat ng kahalagahan ng command line skills bilang pundasyon ng automation, kabilang ang paghawak ng file, output, variable, kondisyon, at simpleng lohika ng script. Hindi nito tinatrato ang script bilang kapalit ng pag-unawa sa system. Sa halip, binibigyang diin na ang automation ay dapat nakabatay sa wastong command, malinaw na inaasahang resulta, at pag-iingat sa permissions at error. Mahalaga rin ang scheduling ng gawain upang ang maintenance o monitoring ay mangyari sa tamang oras nang hindi laging manumanong binabantayan. Ang paksang ito ay may practical na bigat sa modernong Linux environment kung saan ang consistency at repeatability ay mahalaga sa server operations. Para sa naghahanda sa XK0004, inililipat nito ang pag-aral mula sa simpleng command recall patungo sa kakayahang bumuo ng maayos at mapagkakatiwala ang administrative workflow. Bilang pagtatapos, ang CompTIA Linux Plus Exam XK0004 ay pinakaangkop sa mga naghahanda para sa XK0004 certification, mga entry-level o junior system administrator, IT support personnel, at mga mag-aral na gustong magkaroon ng organisadong pundasyon sa Linux. Magikinabang din ang mga may paunang karanasan sa command line ngunit kailangan pang pagdugtungin ang kaalaman sa boot process, file systems, users, services, security, network-related operations, diagnostics, at scripting. Hindi ito pangunahing aklat para sa isang taong naghahanap ng malalim na pagtalakay sa isang partikular na distribusyon o sa advanced enterprise specialization. Ang lakas nito ay ang malawak ngunit nakaayos na pagtingin sa mga kasanayang inaasahan sa vendor-neutral na Linux administration. Naiba ito sa mga simpleng command reference dahil inilalagay nito ang mga utos sa loob ng administrative problem. Naiba rin ito sa puro practice test dahil may paliwanag, hands-on na pagsasanay, chapter review questions, assessment material, at pagmamapa ng nilalaman sa mga layunin ng exam. Ang kombinasyong ito ay mahalaga dahil ang XK0004 ay hindi lang humihingi ng terminong kabisado, kundi ng pag-unawa sa mga sitwasyong maaaring maranasan sa system. Para sa mambabasa, ang practical na pakinabang ay mas maayos na paraan ng pag-configure, pag-maintain, pag-secure, at pag-troubleshoot ng Linux machine. Ang intelektual na pakinabang naman ay ang pagbuo ng sistematikong pag-iisip kung saan ang bawat pagbabago ay may dahilan, epekto, at paraan ng pag-verify. Kung gusto mong sumuporta Christine Bresnahan, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada, o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli!